कुन सगले बिलसुमा उरमोती सगलेम बिलसुमा उरमो गुयोतवी तता रोबी जिमाता फी दिलबता गनम साथी सद्देती वलक्का हंग साथी सगलीती गलगला मो साथी शनी वलक्का हंग साथी जाती दंबली गबाबा मेतर बांदी सद्दोमी तोको अफुर्तमी तोको फी अफुर्तमी सगल रत्ती अक्कसुमाज मेतर बांदी दिग्दमी शन किलोहर्जी को मकुरो तोको फी दिब्बा सद्देती वकुरान रत्ती गुयारो भी गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान उरुमो फी अफान मारान वल्डुरा दुबान दिल्बता मो साथी तोको गुतुराफ अफान उरुमो कोफान ओपेले दबरसु अम्मा जलकाबा कौन सगले बिलसुमा उरमोती harga guyan ebla jaha barakumalamaf kudaja ashama akam jirtu tagge fatota kenya kabajomo fi jalatamon nagan kenya kan kabaja fi ulfinna bakka jirtam maratisna rakabu sagale bilisumma romo saganta fan romo ra qoppi qabanne dianne ra qoppi kan simbesi sudan hangatu murat kan simfanatru an wa qonoleti odun jil qaba qoppi kenya ratisinif diata odutte ansun finchilatu murgabru magutumma oromiya ke satike ro barattoto oromo tinqabsifame ummat oromo ballahir machisun motumma barre wiyane hiddarasa jirratti gabasa ballaq inde fannetu isinif diata giddutte ammo beksa qamna korri kuta adablisumma oromo kanada bitote sadigdemishani hanga digdemitor babbar kumala mafkudaja geggefame milkin tumra mejira irmatto to korakana kessan namota addaddaddo bifne jira tumra qoppi kenya ratisnif diesna hunduma hanga tumra saganta kenya tinfana bu nurdo fajecha amma garajala odo dubisotti sinchesesa
radio udana kamjurtu dagge fatto ta kenya odu yero kana qabanne dianerra odu walin an ibsaga disatim gudina ba hawallaga ona giddayana tibasasotni wayane lama humna adda warana bilisumma oromon ajje faman bitotessa soddoma barakuma lama afkudaja gudina ba hawallaga ona giddayana bakabisham mokonnin yokin abba musa jedamut basasonni wayane lama kannen ilman oromo basason agazin akka qabamani fi dararaman godaturan lama humna adda warana bilisumma oromon rukutamani ajjefamu ajaji wabo godina bahwa beksise jiram basasonni dina kunnenis mulatu abate fi tazarra asfaw jedaman basasonni flukkelen dina yerof kamilikani jiratan ittifakkatulle tarkamfi warana bilisumma oromo jalamiliku akka hindandeny ibsame jiram didda ummatafi tarkamfi warana bilisumma oromo kanan walqabate kanje kame wayanen warana isa dabalata garasitti gura akka jirus ibsame jiram Finchilat umura gabrumma durad abbachun kannen ummata hirar sanifi wajirale motumma wayane godino tagaragara ke satti argaman irratti tarkamfin ummatan fudatam cimeetti fufejiram. Haluma kanan bitotesa soddomi tok barakuma lamaf kudaja godina li tashaggar magala gudar ke satti kan argamu wajira ganda irratti bombin darbatame gubateram. Guyya kana godina li tawallagga najjoti konkolata qabeenya naanno sani kan ta'e dhaga seeraamiki fe'e gara finfinneetti imala turerratti ummanni daandeetti cufee kuffisuun hojiin ala godhuun ibsameera. Konkolaachisaa fi gargaararras balaan dhaqqabu maddeen naanno sani ifa godhaniiru. Diddaan ummataa fi dargaggoota barattoota godina baha shaggar magaalaa bishooftuu fi naanno ishee akkuma itti fufetti jiraachuu kan ibsan maddeen keenya. Magaaluma bishooftuutti makiinotni albuuda naannoo jiru qotuu fi fe'uu irratti bobba'an ummataan daareffamaniiru. Ummata naannoo kana dura biyyeen keenya qabeenya keenya waan ta'eef saamichi biyyee keenya nurraa haa dhaabbatu jedhanii akeekkachiisa kennanis qabeenyummaan isaa kan wayyaanee kan ta'e makinot nifi, mashinot ni lafakotan kunin, gura itilachut abun, samicha wan itipufanif, bishoftuti, jiratoni, ganda dere, wal gurmesun, dandi chufani, konkolata lama erga, hojin alatasanim boda, mashini iskavatara, biyena nosani, kotus, guvani, barbade sanirum. Halum olfakaton ummani oromo godina lita shaggar ambo onamidakany bitotesa sodomito ko barakumala mafkuda jah warana gazifi polisota federala halkan gandota badiya kesana naun ummata manahit atti guran akkasumas ukasani namota naga ajjesani fik abeny ummata saman irratti tarkanfi meja adatin fudaten toko ajjese toko ammo madota sisu odesi garasinu gay ifatasisa. Warani wayane halkan dukana dogo chun ganda boku nisot yak umaterratira watature kun ere umatatin halelame of boda debun agamejram. Gochumotumma wayane kan baratota university jimmat oksan ukam set abam sisu halan jabate eitifufun gabafame. University jimmat baratota nagak abani ukam sun akamba balatajrachu madden kenya gabasanijru. Aka odesa madden kenya te baratota naga ukam sani darara akan ulfatafi. Revich humna oli irratira wachajrachun alati humna ibsatin yokin elektrikin zalili yokin torture irratira watajrachun baramejram. Baratoni kudashani oltan yero amma darara akasi irragajrachu kan ibsan madden. Barata mangistu hailu, barata kemistiri waggalam mafafi, barata dabala kan ninjadaman, baratota yero amma dararan kun irratira watamajran kesati argamum. Wali galatti baratoni mora university jimma irra kabamani jiran kudashan oggatan kanneen keessa baratoni jah mora kitto furdisa keessa akkatan gabasan kerro addesse jira. Odurum wal kabateenu gayen baratoni university wal kitte soddomi tokkotan motumma abbaayre wayyaneen barnoota irra dhorkamani jiran. Baratoota motumma wayyaaneetiin hidhamanille namoonni fi hiriyoonni isaanii akka hin gaafanne dhorkamuu fi garii dubbisuuf yaalan ammoo hidhaa buufamaa jiraachuu maddeen keenya dabaluun gabaasanii jiru. Motumma wayyane ilman oromo oromuman isan isti dagahamu makadda da itti moggase hojirra ariufi sadarga ango isanirra gadibusu itti fufe. Akka odesa nugayetin godina baha wallaga hojjetoni motumma ona wama hagalo bayen gito hoji isanirra adabbin kafamu madden sagale bilisumma oromo gabasani jirum. Akka odesa madden kenya tinamoni kunnen badik abatani oso hintane oromuma isani kofan yakkamani akkatay hubatame jiram. Obbolan meessa daggafa waajjira jallisiirra gara waajjira waldaa hojii gamtaatti obbo Mootii Oliqaa waajjira abbaa taayitaa daandiirra gara waajjira gamtaatti obbo Asnaaqee Gabree waajjira geejjibaarra gara waajjira fayyaatti obbo Milkeessaa Baqqalaa waajjira jallisiirra gara waldaa hojii gamtaatti akkasumas obbo Wandee Turaa waajjira abbaa taayitaa jallisiirra gara herreega mana barumsa qophaa'ina mooteetti jijjiiramuutu dhagahame. Ilmaan Oromoo kunneen bakka duraan hojjetaa turan irraa kaafamanii adabbiin akka bakka haaraa kanatti ramadaman odeessi arganne ni addeessa. Jaarmiyaan dubartoota Oromoo biyya Saawud Arabiyaa fi sabboontonni Oromoo magaalaa Al-Muqiim walgahii taasisan milkiin xumuratan. Qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa Riyaala Saawudii 17,200 gumaachan. Dubartoonni Oromoo magaalaa Riyaadiif naannoo ishee jiraatan bakka makarajii 18ffaa qasir noofaa jedhamutti walitti dhufuun walgahii eebila 2016 geggeeffatan milkiin xumuratanii jiru. Durateessuun jaarmiyaa dubartoota Oromoo magaalaa Riyaad hirmaattota walgahii sanarratti argamaniin baga nagaan dhuftan erga jedhaniin booda haasawa taasisaniiru. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa walgahii kanarraa karaa toora iskaayipiitiin qooda kan fudhatan oggaa ta'u haala waliigala qabsoo bilisummaa Oromoo irra jiruu fi qooda dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabaachaa turanii fi har'as qabaachaa jiran bal'inaan hirmaattotaaf ibsanii jiru. Xumura irratti qabsoo ilmaan Oromoo wareega maqaaliitti kaffalanii asiin gahantana dargaggoof shamarran Oromoo hirmaannaa isaanii hamma duraa caala cimsuun akka irraa qooda fudhatanii fi karaa danda'ame hundaan qabsoo bilisummaa Oromoo cina akka dhaabbatan hawwan walgahii sanarratti argamaniif dhaamsa dabarsaniiru. Sabboontuun Oromoo Jaal Aslii Oromootis karaa toora iskaayipiitiin haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi miidhaa diinni uummata Oromoo irraan gahaa turee fi jiru irratti hirmaattotaaf ibsa bal'aa laattee jirti. Walgahii kanarratti walaloleen qabsoo bilisummaa Oromoo faarsanii fi jajjabeessan akkasumas geerarsi adda addaa dhiyaatanii jiru. Dhumarratti dubartoonni Oromoo walgahii Riyaad kanarraa qooda fudhatan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf Riyaala Saawudii 10,400 gumaachanii jiru. Oduun walfakkaatuun eebila 2016 sabboontonni Oromoo Saawud Arabiyaa magaalaa Al-Muqiim jiraatan bakka ooyiruu abbaa biyye jedhamutti wal gahuun haala qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti mari'atanii jiru. Dargaggoonni wal gahii kanarratti hirmaataniif ibsi bal'aan taasifamee jira. Dhuma irratti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cimsuuf riyaala Saawudii 6,800 arjoomanii jiru. Walitti jaarmiyaan dubartoota Oromoo riyaadiif sabboontonni Oromoo magaalaa Almuqiim riyaal Saawudii 17,200 arjoomanii jiru. Haga qabsoon Oromoo galma gahuutti waan qaban maraan qabsoo bilisummaa Oromoo cina kan dhaabbatan ta'uu wayituma kana beeksisanii jiru. Oduu xumuraatiin naannoo Amaaraa onoota garaagaraa keessatti diddaan ummataa itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Bitootessa 28 bara 2016 naannoo Amaaraa kaaba Gondar ona Matammaa magaalaa Wahaa Baabboo Amacoo jedhamutti waraqaaleen dhaadannoo adda addaa qaban kan mootummaa wayyaanee balaaleffatan bittinneeffamuu maddeen naannoo sanirraa gabaasanii jiru. Onuma kana magaalaa Shinfaatti walitti bu'iinsa uummata Amaaraaf uummata Qimaanti gidduutti ta'een walqabate lammiileen Amaaraa hidhaman mootummaa wayyaaneen bitootessa 27 bara 2016 gara mana hidhaa Gondaritti dabarsuuf yaaliin godhan diddaa uummata irraa isaan mudateen fashaluunis dhagaame jira. Diddaa kanaan walqabate namoonni 1,500 ta'an gara buufata poolisii Shinfaa deemanii weeraruun poolisoota irratti miidhaa geessisuun gabaafameera. Kanaan walqabate bitootessa 29 bara 2016 hojjettoonni nageenyaa fi onaa marii uummata waliin gochuuf deemanis itti milkaa'uu hin dandeenye. Yeroo ammaan tana diddaan kun ona armaacoottis itti fufee jira kan jedhan maddeen dargaggoonni onoota kanneenii wal ijaaruun diddaa isaanii dhaggeessisaa jiraachuu odeessi arganne kun dabaluun ifa godha. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii keenya hafan waliin turtii gaarii godha.
Kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiloheertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansuun gabaasaa fincila xumura gabrummaatti isiniif dhiyaata. Kunoo nu faana bu'a.
Fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti ka'ee mootummaa abbaa irree wayyaanii raasaa jiru. Tibba kanas akkuma tibboolee darbanii finiinee itti fufuu gabaafni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa bahaa jiru ni addeessa. Nutis qophii keenyaa irraa keessatti gabaasaalee fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru walqabatanii godinoota Oromiyaa garaagaraa irraa nu dhaqqaban kana qabannee dhihaannee jirra. Bakka jirtan maratti nageenyi keenya isinaa dhaqqabu jecha amma xumuraatti akka nu faana turtan isin affeerra. Karaa waraana diinatti cufuun ergamtoota dhakaa fi meeshaalee aadaa qabaniin tumanii ofirraa ari'uun akkasumas qabeenya diinaa barbadeessuun akkuma tibboota darbanii tibba kanas Oromiyaa kallattii garaagaraa keessatti itti fufeera kan jedhan maddeen keenya diinnis diddaa uummataa kanaan baaraguun dararaa fi ajjeechaa gaggeessu akka itti fufetti jiraachuu maddeen addeessanii jiru. Gabaafni godina Jimmaatiin nu dhaqqabe akka addeessutti Yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee ona Oomo Naaddaa fi naannotti uummanni waraanni wayyaanee nurra haa bahu saamichii fi ajjeechan nurra haa dhaabbatu kanneen nama ajjeesan seeratti haadhatan jechuun ebila 2003 bara 2016 sirnicha balaaleffatee jira. Naannichatti asxaan ABO fi alaabaan adda bilisummaa Oromoos iddoo hedduttuu maxxanfamee argamee jira. Kanumaan kan baarage murni wayyaanee barattoota yuunivarsiitii Jimmaa fi hojjettoota siviilii godina Jimmaa ona Oomo Naaddaa hedduu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuun hojiirraa hari'uu fi qorannoo jabaa irratti gaggeessaa jiraachuun gabaafamee jira. Hojjettoota mana murtii, hojjettoota buufata fayyaa, hojjettoota misooma maallaqaa fi dinagdee, hojjettoota galii, hojjettoota imaataa, hojjettoota waldaa gamtaa fi barsiisota 49 ol kan hojiirraa hari'e yoo ta'u hojjettoonni kunis roorroo fi adabbii yeroo hedduu isaan irra gahaa jiruun naannichaa gadi dhiisanii bahuun beekamee jira. Godina ilu abba bora magala matu tis finchilet umra gabrumma finina jiraachu yoga wafamu ke sumai bilatokko barakumala maafi kudaja barrefamni lizin haad abbatu rakkom bishan ugaati atatama nufa hikatu kafin barata haadebu kan hit amin ufa lakifamu motumman kun nurra haabu abaon nuha bulchu gibrahin kaffallu wayane fin gabbaru jadu balinan nan nichati fache mullachu isaatin sirnichit ipu ke sagalun gabafame jira Baratun sadar kalam mafa matu fi badalle se ebila toko barakum ala maafi kudaja. Finchila tumro gabrumma jaba gagge sa olun adde famejira. Kandida ummatana ni chaka na ambarage murni wayani warana isa heduminan gamasiti gura jira chunis maddenra gaba famejira. Lita Oromia gandem badiyafi magalo ta heddu ke satis finchilet umra gavrumma akkuma itfe tijrachu kan gaba sammadden kenya walla gaba ona ebantu gandota akka dongoro mutafi lalisa dangaggo ke sat finchilet umra gavrumma betote sasoddom warakum lama fi kudaja finine olu adde sanijiru qonnam bultoni fi dargaggoni walittidufun Gibra gabrum fata fin kaffallu, walgayi gabrum fata hin nagnu, kannin nama jesan sirat tariatan, waranni wayyani rurrahaba ujachun, didda isani mullisani jiru. Ona wayyutuka bakka magala sabbata jedamutti summanni walittidufun, mormisa jabesun sirni namanyata wayyani ango gadidise nurrahaba u, kanjade yotau kesuma barattoni manabarumsa sadarkala maffa magalati, didda argisisun sirnicha ipisa jirachun gaba famejira. Gabafni magala nakamte tinu rakkabe akka adde sutimmo barattoni university wallagga didda isani ittifufudan wayyani tasgabbi dorka jiru akka gabasa nu rakkabe kanati kannen hidaman gadi halakkifaman kannen namaje san seratta diatan amma waranni wayyani nanno kenya bawutti barachu hindandenyu jechun barattoni university wallagga tibba kana didda isani fininsun polisi korabittin sajedun walitti buani jiru Didda barattoota yuunivarsiitii wallagga kanaan kan dhibbate sirni wayyaane yeroo ammaa kana guutummaa guutuutti poolisii korabittinsaa jedhamu yuunivarsiitii wallaggaa keessa qubsiisee akka jiru gabaafamee jira. Barsiiftonni dabballoota wayyaane ta'an tokko tokkos karaa ittiin qabxii barattoota gadi buusanii barattoota Oromoo sabboontoota ta'an hari'an irratti mari'achaa akka jiranis gabaafamee jira. Gabaafni achuma lixa Oromiyaa ona giddaa ayyaana irraan dhaqqabe akka addeessutti immoo ona giddaa ayyaana Gandota badiyafi magalale keesat finchilet umra gavrumma akkuma tibba darbe tibba kanas jabate ittifwe jira. Didda una gidda ayyanat finina jiru kana awwal qabate kan dhibbu hama keessa jiru motumma wayyaane akkuma amala isa barsiisota hojjettoota siviili daldaltoota fi barattoota reeba hidhaa fi bakka buute dhabamsiisaa jiraachuun beekame jira. Una gidda ayyaana keessa barsiisaa mitikkuu kabbadaa. Gammachu wirtu moti kana akkasumas daldaltoota akka tafarra margaafi marga jogoro qabe esabute dhabamsiise jira kanneen esabuteen isaani dhabame keessa namni tafarra marga jedhamu maakalaawitti dafarfamus maddeen keenya kun gabaasani jiru najjoofi naannottis diddaan ummata ittuma fufuudhan ummanni naannicha konkolaataa diina qabeenya ummata oromoo saame gara finfinnee deemaa turerratti karaa cufuun erga barbadeesse booda Shufeera fi gargaara isaarratti tarkaan fi fudhatuun gabaafamee jira. Finchilli xumura gabrummaa baatii shanii ol lakkoofsaa jiru kun akkuma tibboota darbanii tibba kanas giddu galeessa Oromiyaatti finiinee kan itti fufe yoo ta'u ummanni iddoo hundattuu waraanni wayyaanee nurra haa ba'u kanneen nama ajjeessan seeratti haa dhiyaatan jechuun lukkoolee reebee waraana wayyaanee ammoo dhakaa fi meeshaalee aadaa qabuun tumee ofirraa hari'uun ofittisaa jira. Haaluma kanaan giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irraa gama lixaa ona gindabaratitti barattoonni mana barumsaa magaalaa kaachisii fi Jiraattoti magaalaa diddaa isaanii akkuma tibboota darbanii tibba kanan finiisanii itti fufuun wayyaanee dhiphisaa jiru. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu waraanni wayyaanee naannoo keenya haa ba'u kanneen nama ajjeesan seerattaa dhiyaatan kan jedhan barattoonni kun dhiigi obboleewwan keenya gadi nammee callifnee hin teenyu jechuun diddaa isaanii akka jabeessanii itti ibsanii jiru. Naannichatti ummanni walgayii wayyaanee dhaquu kan dhaabe yoo ta'u barattoonni barnootatti akka hin deebi'inis beekamee jira. Achuma magaalaa gudarrattis diddaan uummataa jabaatee itti fuudhan bitooteessaa 31/2016 waajjirri wayyaanee magaalattii keessatti argamu gubachuun gabaafamee jira. Kan diddaa uummata naannichaa kan Ambaarage Murni wayyaanee akkuma amala isaa waraana bobbaasee namoota nagaa karaarra deeman hunda reebaa fi ukkaamsee fudhachaa jiraachuu maddeen keenya kun addeessanii jiru. Giddugaleessa Oromiyaa Onaa Adaa magaalaa Bishooftuu keessattis tibba kana diddaan uummataa finiinaa ture kan jedhan maddeen keenya uummanni naannichaa karaa cufuun konkolaattota wayyaanee albuuda naannichaa saamaa turan irratti tarkaanfii fudhatee barbadeessee jira. Albuuda naannichaa ba'u saamuu kana akka dhaabu kan itti himame abbaan qabeenyaa shariika wayyaanee dhaamsa uummataa kana diduu isaatiin tarkaanfiin abbaa qabeenyichaa caccabsanii gatuu fi iskaavaateerii lama abiddaan barbadeessuu hojiirra ooluun gabaafamee jira. Achuma magaalaa Bishooftuu keessatti barattoonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fincila xumura gabrummaa bitooteessa 28/2016 eegalan jabeessanii itti fufuun sirna wayyaanee dhiphisaa jiraachuus maddeen addeessanii jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasaaliin fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru walqabatanii dhugaan kanneen qofaa miti. Kanneen hafan immoo qophii keenya dhufu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin hubachiifna. Kan ammaaf jenne asumarratti guduuffinee jirra. Kanan isin faana ture Ambaarantuu Gadaatii Horaa Bula.
Lamin gachana morki kafatiki irran fatati mi hadu titiki
sagaleen bilisummaa Oromoo tamsaase isaa guyyoota dilbataa, wiixataa, roobii fi jimaataa ganama sa'aa 8 walakkaa hanga 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga 6 meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti isiniif dabarsaa ture. Guyyaa har'aa irraa eegalee kiibxataa, jimaataa fi sanbataa ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'a 7 walakkaa hanga 8 galgala ammoo sa'a 7 hanga 7 walakkaa irratti kan tamsa'u ta'uu isin beeksifna. Dilbataa fi roobii galgala keessa sa'a 8 hanga 9 kan darbu kan hin jijjiiramin ta'uu isin beeksifna.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo. Kun sagaleen beelesummaa Oromoo.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenya jirra. Innis korri kutaa adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa bitootessa 25 hanga 27 bara 2016 gaggeeffame milkiin xumuramee jira. Hirmaattota kora kanaa keessaan namoota adda addaa dubbifnee jirra. Kunoo itti dhiyaadha.
Guddaan keenya haa bulu.
Amiin.
Xiqqaan keenya haa guddatu.
Amiin.
Dhiira dubartiidhaan wal nu haa dhageessisu.
Amiin.
Duree keenya nagaa nu haa ta'u.
Amiin.
Hajala yaa ulee nagaa nu haa ta'u.
Amiin.
Warra wal dhagahu rabbi nu haa godhu.
Amiin.
Warra waan itti ka'e bakkaan gayatu rabbi nu haa godhu.
Amiin.
Warra gartanii duuba maaltu na eeggataa maal keessan jiraa maalirran dabree warra beeku rabbi nu haa godhu.
Amiin.
Qalbii keenya yaada keenya ajjata keenya deemsa keenya tokko rabbi haa godhu.
Amiin.
Wanni irratti hojjannu Oromummaa bichaadhaa Oromummaa san nu haa beeksisu.
Amiin. oromumma kenya dalota kenya sarabbin habesi obbole yaddu ga rabbin hago abo garte zaliman zallamu san midan oromiya dago summitti hata bishan oromiya summitti hata illes oromiya summitti hata baraka garte warajen damne ti hormat ahli wal geyjati bin summan oromiya kai safi oromo kai so wal hage zalim rabbin rahabukis zalim rabbin rahabukis rabbin tokonu hago rabbi tokonu hago nama khenya khana rabbi fnu fabeshi nama khenya khan gurgu rabbi fnu fabeshi
jarmitu ko aqoya metenta koreoji kegetu kutar dablu summa oromo kanada sagale bilisum mawro mojin ga feb debi kanago tuba norgamte galatom
akasuma tijalaki ya umma kana ratti argamte ga feb debi na gochu bi umma kana gabasu ratti si wal duwacha gotum dubab galatom ni ga
tole jan mituko korea bilisum mawro mokuta kanada bitote sadik de mission raka biya de majra kora kana waltaji tarra oda kuda chaanta akamitila alal
kana akan itilalu kura zero barbaachiftu keesatti gole kutaa kanadaatti ga wagga waggaadha kan goonudha akka tasaata immoo yeroo uummanni keenya qabso filtila diddaa gabrummaa irratti hojjetumaa jiruu fi yeroo barbaachiftu irratti kura goolee akkarratti gammannu kurattis milkaa'aa jirrudha amma umuriitti deemaa jirra haga ammaatti milkiidhaan itti jirra kanadaa kanarraa hubatte.
Egaa akkuma arginu hirmaannaan hawaasaa kan yeroo kamii caalaa dachaadhaan ol dabalee jira hamileen uummatichaa immoo baay'ee kaka'aadha kun maalirraa maddeessa.
Kun egaa akka ani xiinxalee fargetti haala qabsoo irraa dhufa gaafa qabsoon jabaattu uummanni keenya hirmaannaan isaa akkuma kana dachaa ta'a gaafa immoo laafatu akka ta'e duukaa laafata kun jabina bilisummaan oromoodha eessatti deemaa jira qabsoon nuti bilisummaaf godhaa jirru isa jedhu agarsiisa gaafa uummanni kun qabsoon itti jabaatu rakkoon itti dhabaatu uummanni duukaa jabaachu hirmaannaan nuti goonu immoo qabsoo keenya irra dhaabbatu jabina addi bilisummaa oromoo qabu jabina waraanni bilisummaa oromoo qabu qeerroodhaaf uummanni keenya godhaa jiru biyya keessaatu uummata warra biyya alaa kanas jabina kennaan fakkaata akka irraa hubachaa jirutti kanaafuu akkatti argaa jiru kanatti haala amma keessa jiru kana keessatti uummanni keenya ammallee kanarra isarraa eegama dachaa ta'aa jira garuu daran ammallee ni yaafa jedhee fayyaadha.
Mee uummanni oromoo biyya keessaa harka duwwaa diina fuuldura dhaabbachaa jira hirmaannaan yookaan qooda fudhatiinsi oromoota biyya alaa jiranu addatti ammoo miseensa adda bilisummaa oromoo qooda maalitirraa eegama?
Keessattuu miseensa adda bilisummaa oromoo qooda irraa eegamu daran kan kanarra godhaa ture ol karaa dinagdeen haa ta'u siyaasaan haa ta'u hojii dippilomaasiin haa ta'u uummata keenya ala jiru kanarra dammattee ijaaree qabsoo kanaaf bu'aa isaan argamsiisuu malan gochuudhaaf hojii guddaatu irraa eegama. Keessattuu waraana miseensa adda bilisummaa oromoo deeggaraa jaarmee adda bilisummaa oromoo ala jiru damee hundumtu kana bittisa jalatti waan isarraa eegamu akka kutaattis immoo waan irraa eegamu hedduutu jira jechuudha. Hawaasni kun kan isaan deemu qabaachuudha qabaa yoo namni isaan deemu jiraatin hawaasni hin ijaaramin bakka sagagawuu hin danda'u. Ijaaramee jira ni ijaaramne jechuun sun taane ijaarsi kun caalaa jabaatee adda bilisummaa oromoo immoo aga ammaatti kan argaa jirru kan irraa eegamaa jiru qaama kana bakka takkaan saba kana ga'uu kan danda'u kaayyoo saba kanaa qabatee kan deemu kanaaf hojii guddaa nurraa eegama ammallee jedhee fayyaada keessattuu hawaasas akkasuma eegalaas akkasuma jechuudha.
Jaalmitu koo aqoyyaa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomtiin jedha.
Yeroo galatoomaa fayyaa ta'a ulfaataa galalii kan bilisummaa ta'uu jedha.
Obbo Raamis Tolaa guyyaa har'aa bakka Koreeyaa adda bilisummaa Oromoo kutaa Kaanaadaa gaggeeffamutti sin agarre mee koraa bara kanaa akkamitti ilaaltan?
Wallaahi qorri kutaa kanaa akka malee bareedaadha waan akka malee nama dinqisiisaati. Akka yaadnu walitti akka yaadnu miti.
Mee hirmaannaa uummata bara kanaa? Hedduudha akkuma argaa jirru jechuudha hamileen uummataa daran kaka'aadha waan honna san fakkaatu kun maalirraati
jechuudha. Hirmaannaa bara kanaa jijjiirama addaa qabu maalif biyarra guru waan nama dhagahu qaba guru kunoodu waraaba anaabu hawii kanaa waliin kee wajjin namni kalee qoraa eega galma guutee bakka walii dhaabbatu dhabe ammagaa edagullee halka ganama kana akkuma galaana namni as yaa'u jira kanaafuu waan akkanaa jira jechuudha.
Meeshaan walga'ii kanaa eessarraa dhuftanii qooda fudhatan?
Namni kutaa kanadaa garaagaraa irraa dhufa. Kaabaa kibba dhihaabaa kanarraa dhufa. Biisirraa dhufa.
Ayyee uummata Oromoo irraa yeroo ammaa maaltu eegama?
Wanni irraa eegamu gurmaa'anii dhaaba isaanii cinaa dhaabbachuu dhaaba isaanii jajjabeessu waboo cinaa dhaabbachu qeeroo cinaa dhaabbachu xumura bara gabrummaa kana xumura jijjiiru kanaatu irraa eegamu.
Booraan mistolaa yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatooma jedha.
Galatoome fillee.
Jaal Milkisaa Raggaasaa Konyaa Dabalatummaa Oromoo Gadaa Bilisummaa Oromootti gaafatamaa Jaarmiyaa sagalee Bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf waan argamteef
galatoomsillee.
Korii Adda Bilisummaa Oromoo bara 2016 carraan keessummeessummaa Konyaa keessatti akka gaariitti qophiimee qophii kanaaf sagantaa akkamii qabaachaa turtan qophii akkamii qoodan?
Qophii kanaaf yeroo dheeraa irratti qophaa'aa turre marii yeroo dheeraa gaggeessaa turre koreen Konyaa kan keenyaa fi miseensonni Konyaa kan keenyaa kun yeroo dheeraa mari'achuudhaan uummata keenya irratti hojjechuun miseensota keenya irratti hojjechuudhaan qophii gaarii goone. Kanaanis uummanni keenya akkuma tu argite uummata guddaatu ba'e. Uummanni kora kana qopheessuudhaafis nu gargaare hedduudha. Egaa walumaa galatti sochii gooneen itti milkoofne irraa nutti fakkaata. Egaa akkuma tu argite atuu ragaa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf walii galatti haala gaarii fi milkii gaarii waan arganne nutti fakkaata.
Kaka'iinsi uummataa walgahii seenaa Kaanaadaa keessatti gaggeeffame akka qooda keessaa fudhataa turetti isa jalqabaati. Uummanni kun kaka'iinsa sadarkaa kanaa ta'uu dhufuunsaa maalirraa jetta?
Kun waa hedduu ta'uu danda'a. Tokkoffaa sochiin biyya keessa jiruu fi sochiin haalli yeroon Oromiyaan keessa jirtu kun haala sadarkaa guddaa irra jira. Kunis dhiibbaa gama tokkoon gadheera jedhee yaada. Karaa biraatiinis immoo keessumaa naannoo kanatti sochii gaarii tokko hojjanneerra gara Konyaattis gama waldaalee garaagaraatiin waldaalee hawaasaa waldaalee akkasumas immoo amantii quunnamuudhaan isaa waliin roomina gaarii walitti dhiyeenya gaarii uumuudhaan wanti nuti hojjanne ni jira. Haalaan kuusa ta'uu baatus hojii gaarii tokko hojjanne irra jennee yaalla. Ammoo kanaaf irra guddeessa ammoo wanti sochiin biyya keessa jiru uummanni keenya gochaa jiru haala guddaa waan ta'eef kunis dhiibbaa godheera jennee yaalla. Walumaa galatti dhuguma akkuma tu jette kaka'umsa guddaa fi hamilee guddaatti jira karaa uummata keenyaati
jechuudha. Akka waltajjii irratti mul'atetti waldaa hawaasa Oromoo Edmonton akkasumas immoo waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa Ershaadaay fi waldaa dubartoota Oromoo Konyaan Adda Bilisummaa Oromoo Edmonton yookaan Gadaa Bilisummaa badhaasa kenneef badhaasa kun maalirratti qophaa'e?
Warreen ammaatti maqaa dhoofte kun kanaan dura nuuni quunnamnee akka gargaarsa Adda Bilisummaa Oromootiif godhaniif gaafannee sanaafis akka waldaatti akka jarmiyaatti waanta gumaacha nu godhaniif
warren akka kana mo gumacha godani dawayen yau cina dabatan warra kanan galata kabdu warra duratis nuwali dawayen agarda de churade mantisan basan gati san basan kabdu bulsho pata ole di namne akka kubakabu sadarka wala nakka kabdu kubakabu itagarsi sura fakaswa warren kan
oggi bu akabeta konyamu oje akiluma konyale kani kuta dabli summa oromo bakken kani taan kana jabese garamu surati etimaam maro yetamukabali
inni guddaan manni kan keenya harka caalaati hojii guddaa miseensonni keenya hojjechuu dhabuudhaan yoo ta'en asitti hangin naannoo kanatti hanga arginetti uummanni keenya yoo dubbifame gara qabsootti deebi'uudhaaf inni dallanes gara qabsootti deebi'uudhaaf uummanni inni hin dubbifame hin beeknes gara jaarmiyaatti dhufuudhaaf hamilee qaba. Kanaaf hojii guddaa akka miseensa dabalasuma oromootti hojii guddaatu nurraa eegama. Qondaalonni abaa'oo hojii guddaa hojjechuutu isaanirra jiraata. Uummatatti dhiyaatanii waldaalee garaagaraatti dhiyaatanii hojjechuufi of kennanii amileedhaan hojjechuun nurra jiraata. Haalli jirus gaariidha. Kan hirna ta'eefi kan hojjechuun nurra jiraatu hojiidha. Kanaaf namni martinuu bakka jirutti hojii hojjechuun nurra jiraata. Nuyi illee gama kan keenyaaf gara konyaa keenyaatiin hojiin nuti hojjanne quubsaadha jechuu hin dandeenyu. Gara fuulduraatti karoorfannee kanaan olitti hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Kanaaf hundinuu akkuma kana jajjabaachuutu irra jiran jedha.
Jaal milkiisaa Raggaasaa yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaa jedha.
Atillee galata guddaa qabsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kan kora kutaa dabalasummaa Oromoo kan aadaa bitootessa 25 hanga 27 bara 2016 geggeeffame xumurame irratti qopheeffanne kana qofaan hin xumuramne. Sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabanne dhiyaanne ta'u asumaan isin beeksifna.
Thank you.
kabajamuu dhaggeeffattoota keenya yaada qeeqaa fi gaaffii yoo qabaattan karaa teessoo keenyaatiin akka nu qunnamtan isin beeksifna. Imeeliin keenya kan ittiin nu argachuu dandeettan sbo.radio88@gmail.com. Irraan deebi'aa imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com. Facebook peejiin keenya yookaan fuulli Facebookii keenya akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo. P.O. Boxiin keenya yookaan sanduuqni poostaa ittiin nu argachuu dandeettan SBO toora jalqabaa irratti P.O. Box 51-06-10 toora lammaffaa irratti 1-3-3-6-6 Berlin Germany jechuun nu qunnamuu dandeettu. Dhaggeeffattoota keenya hirmaannaan keessan sagalee bilisummaa Oromoo jajjabeessuu keessatti qooda olaanaa qaba waan ta'eef hirmaannaan keessan itti hafuuf isiniin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Kanatti aansuun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraatti isiniif dhiyaata. Gama keenyaan horaa bulaa deebanaa. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ዘወትር ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና አማርኛ በቀደም ተከተል እሁድ ደግሞ ባፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ለእለቱ ያስተናዳነው ፕሮግራም በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምቆየው ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ዝግጅታችን ዜና በማስደመጥ ይጀምራል። በመላው ኦሮሚያ ተፋፍሞ እየቀጠለ ያለውን የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ ከዜናው ተከትሎ ይቀርባል። በአምስት የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል የተመሰረተው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ከመጋቢት 21 እስከ መጋቢት 25 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ያካሄደውን የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ በስኬት ማጠናቀቁ ይታወቃል። ከአምስቱ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ አንዱ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄን በመወከል በዚሁ ጉባኤ ላይ የተካፈሉ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። ከእንግዳው ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ ወደ ፕሮግራማችን ማገባደጃ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ተከታተሉን ዘንድ የፕሮግራማችን የዘወትር ግብዣ ነው። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። ከሰዓቱ ዜና ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በምዕራብ ሐረርጌ ኦዳቡልቱም ወረዳ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በጠላት ላይ በወሰደው ድንገተኛ እርምጃ ከባድ ጉዳት አደረሰ። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳብራራው መጋቢት 5 2016 ዓ.ም ተብረት የግናው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በጠላት ወታደሮች ላይ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት አምስት የጠላት ወታደሮችን ሲገድል ሶስቱን ኩፍኛ አክሱሏል። በጥቃቱ አምስት AK-47 ጠመንጃና ሌሎች ቁሳቁሶችን ከጠላት የማረከ ሲሆን በእነዚሁ በተገደሉት የጠላት ወታደሮች ውስጥ የአምሳ አለቃ የዓለም ሼት መዝገቡ የሚባል እንደሚገኝበትም ተዘግቧል። በዚሁ በምስራቅ ኦሮሚያ ምስራቅ አረርጌ ፈዲስ ወረዳ ቦኮ ከተማ በተመሳሳይ በተሰነዘረ ጥቃት የከተማዋና አካባቢው የደህንነት ኃላፊ የሆነው ጤናይ ሰለሞን ተገልሏል። በተመሳሳይ ዜና በምስራቅ ወለጋ ግዳ ያና ወረዳ ሁለት ወያኔ ሰላዮች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ተገልሏል። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳብራራው መጋቢ 30/2016 ዓ.ም በምስራቅ ወለጋ ግዳ ያና ወረዳ ቢሻም መኮንን ወይም አባሞዋ በተባለ ስፍራ በአካባቢው ተሰማርቶ የኦሮሞን ወጣቶች እየሰለሉ ላጋዚ ጦር የሚያስገድሉና ሲያስደበድቡ የነበሩ በተሰነዘረባቸው ጥቃት ተገልሏል። እነዚህ በኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል የተገደሉት የጠላት ሰላዮች ሙላቱ አባታና ተዘራ አስፋው የሚባሉ ሲሆኑ ሌሎች ተላላኪዎችም ከድርጊታቸው ካልተቆጠቡ ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት የምራብ ዝበላከልን ወታደራዊ ዜና ገልጿል። ይህንኑ የተወሰደውን እርምጃና በአካባቢው የተፋፋመ ካለ የጸረጭቆና አመስጋር ተያይዞ ሽብር ውስጥ የገባው የወያኔ ቡድን ወደ ስፍራው የጦር ኃይሉን በብዛት ያሰማራ መሆኑም ታውቋል። በኦሮሚያ በተለያዩ የገጠር ቀበሌዎችና ከተሞች በወያኔ መንግስት ላይ የተከታተለ ያለው የጸረጭቆና አመስ አይሎ ቀጥሏል። የወያኔ ጽፈት ቤትና ንብረት ማውደም የስራቱን ተላላኪዎችና ሰላዮችን በድንጋይ ወግሮ ማባረር በዚህ ሰሞኑም እንዳለፉት ሰሞናት ሁሉ በሁሉም ስፍራ ተፋፍሞ ቀጥሏል። በጉደር ከተማ መጋቢት 31 የወያኔ ጽፈት ቤት በህዝብ እርምጃ የወደመ ሲሆን በምራ ወለጋ ነጆ ደግሞ ከአካባቢው የሚወጣውን ማድን ይዞ ወደ ፊንፊኔ እንቀሳቀስ የነበረ ተሽከርካሪ ጋይቷል። በተመሳሳይ በምስራቅ ሸዋ ከቢሾፍቱ አካባቢ ማዕድን ሲዘርፍ የነበረ ባለሀብት ተቀጥቅጦ ሁለት እስካቫተር የተባሉ መኪኖቹ ወድሟል። በምራብ ሸዋ አምቦ ከተማም የህዝቡ አመስ ተጠናክሮ ቀጥሎ መጋቢት 31/2016 ዓ.ም በአካባቢው ተሰማርቶ ህዝቡን ሲያውኩና ሲዘርፉ በነበሩ ያጋዚ ጦር አባላት ላይ በተሰነዘረ ጥቃት አንድ ተገሎ ሌላኛው መቁሰሉ ታውቋል። አምባገነኑና ዘራፊው የወያኔ ቡድን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ተማሪዎችን አፍኖ የመወሰድ ድርጊቱን አጠናክሮ መከተሉን ምንጮቻችን ዘገቡ። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ እየደረሱ ያሉ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት አምባገነኑ የወያኔ ቡድን እየተፋፋመ ያለውን የጸረጭቆና አመስ ለማዳፈን በሚል በሚያደርገው መውተርተር ሰሞኑን ብቻ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በርካታ በሰላም ትምርታቸውን የሚከታተሉ የኦሮሞ ተወላጆችን አፍኖ መሰወሩ ተዘግቧል። በዘገባው መሰረት በዚህ በያዝነው ሳምንት ብቻ ከ15 የሚበልጡ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ታፍነው ከተወሰዱ በኋላ ከባድ ወንጀል እየተፈጸመባቸው መሆኑ ተዘግቧል። ምዝጋኑ ኃይሉ የተባለ የኬሚስትሪ ተማሪና ደበላ የተባለ ሌላ ተማሪ ተወስዶ ከባድ ማስተካከያ ከተፈጸመባቸው መካከል መሆናቸውም ታውቋል። በተመሳሳይ ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከ31 የሚበልጡ የኦሮሞ ተማሪዎች ከትምርታቸው የታገዱ ሲሆን በርካቶች ደግሞ መታሰራቸውና በቤተሰብ እንኳን እንዳይጠየቁ መታገዳቸው ተዘግቧል። ይበንዲ እንዳለ ከመቱ ዩኒቨርሲቲ በተላላኪው የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ነኝ በሚለው ሙክታር ከድር ተዛዝ 7 የኦሮሞ ተማሪዎች ከትምርታቸው ተባረሩ። መጋቢት 31/2016 የደረሰን ዜና እንዳብራራው የመቱ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የሚባለው ተላላኪ የወያኔ አባል ታደሰ ሀብታሙ ከተላላኪ አለቃው የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ከሚባለው ሙክታር ከድር ጋር በመሆን ሰሞኑን 7 የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎችን ያላ አንዳች ጥፋት ከትምህርት ገበታቸው አባሯል። በዚሁ መሰረት ተማሪ ከነሳ በቀለ የሄልዝ ኦፊሰር ትምህርት ክፍል፣ አምባሴ ተሰማ ከኢኮኖሚክስ፣ ገመቹ ጉዲሳ ከኬሚስትሪ ሳይንስ ክፍል፣ ገደፋ ለሚ ከኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ መርጋ ኦላና ዴሲሳ ቦካ ከኦሮሞ ፎልክለር፣ ጫላ ባይሳ ከአፋን ኦሮሞ ትምህርት ክፍል ከተባረሩት መካከል መሆናቸው ታውቋል። ይህ በእንዲ እንዳለ በነቀምት ከተማ አንድ ወያኔ ካድሬ በርተኛ የኦሮሞ ዜጎችን በመኪና ገይቶ ከባድ ጉዳት ማድረሱ ታውቋል። የደረሰን ዘገባ እንዳብራራው ይህ የወያኔ ተላላኪ ካድሬ ጠጥቶ የሰከረ በመምሰል በመኪና በኦሮሞ በርተኞች ላይ በወሰደ የግድያ ሙከራ በአምስት የኦሮሞ ተወላጆች ላይ ከባድ ጉዳት አድርሷል። ከነዚሁ በመኪና በዚህ ካድሬ ከተገጩት አምስት የኦሮሞ ተወላጆች መካከል የነቀምት ካምፓስ የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ መምህር መሞቱ ታውቋል። በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች እየተፋፋመ ያለው የጸረጭቆና አመጽ ሰሞኑንም የወያኔን መንግስት ሲያስጨንቅ መከረሙን ምንጮች ዘገቡ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው መጋቢት 31 2016 ዓ.ም ምረት በሰሜን ሸዋ አንጾኪያ ገምዛ ወረዳ ውስጥ ህዝቡ በወያኔ መንግስት ላይ ያለውን ጥላቻ በተቃውሞ ገልጿል። በዚህ ወረዳ በወያኔ መንግስት ላይ የሚካሄደው ጸረጭቆና አመጽ ከአንድ ሳምንት በላይ አስቆጠረ ሲሆን በዚሁ መጋቢት 31 2016 በነበረው የአካባቢው ህዝብ አመጽ መንገድ የተዘጋ ሲሆን የጸረጭቆና አመጹ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ህዝቡ መናገሩ ተዘግቧል። ይህንን የአካባቢውን ህዝብ የጸረጭቆና አመጽ እንቅስቃሴ ለማፈን ወደ ስፍራው የተንቀሳቅሶ የነበረው የወያኔ ጦር በህዝቡ ላይ ተኩስ ቢከፍትም ህዝቡ እንቢተኝነቱን አጠናክሮ በመቀጠል በድንጋይና ባለው ባህላዊ መሳሪያ ወግሮ አባሯል። በተመሳሳይ በዚሁ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ከተማ በነበረው የእግር ኳስ ውድድር ወቅት በአካባቢው የነበሩ ተመልካቾች በጩኸትና በመፈክር ለወያኔ መንግስት ያላቸውን ተቃውሞ አሳይቷል። በተለይ ወልቃይት የኛ ነው የትግራይ አይደለም እያሉ ወጣቶች ሲያሰሙት የነበረው ጸረ ወያኔ መፈክር ስርዓቱን እጅጉን ያስደነገጠ ነበር። በመጨረሻም በካናዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ሰሞኑን ጉባኤ ያካሄዶ በስኬት አጠናቀቀ። የተለያዩ ነጥቦችን ያዘሉ ያቋም መግለጫም አወጣ። የደረሰን ዘገባ እንዳብራራው በካናዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ከመጋቢት 5 እስከ 27 2016 በገዳ ቢሊሱማ ክፍለ ግዛት በኤድመንተን ከተማ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የነጻነት ትግል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እንቅስቃሴና የወቅቱን ሁኔታ በተመለከተ ሰፊ ውይይትና ምክክር ካደረጉ በኋላ ውይይታቸውን በስኬት አጠናቀዋል። የተለያዩ ነጥቦችን ያዘሉ ያቋም መግለጫዎችንም አውጥቷል። በዚሁ መሰረት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል በሁሉም መስክ ከጎኑ ለመቆም ዳግም ቃል ገብቷል። በሀገር ቤት የተከታተለ ያለውን የጸረጭቆና አመጽ የሚደግፉ ከመሆናቸውም በላይ ውድ የኦሮሞ ልጆች መስዋዕት እየከፈሉለት ያለውን ትግል ከግቡ ለማድረስ የበለጠ የሚጥሩ መሆኑን ገልጠዋል። የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ስራትና ግድያ በአስቸኳይ እንዲያቆም ባዶ እጃቸውን ለህዝባቸው መብት ሰልፍ የወጡትን ወጣቶች የገደሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ እነዚሁ በካናዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ጉባኤ ላይ የተገኙ አባላት አጥብቀው ጠይቋል። በተጨማሪም እነዚሁ የጉባኤው ተሳታፊዎች በስራቱ ውስጥ ለሚያገለግሉ የኦሮሞ ተወላጆችና ተመሳሳይ እጣ ፈንታ ላላቸው የአገሪቷ ብሔሮች እንደ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ ወደ ጸረጭቆና አመጹ እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቀርቧል። በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተመሳሳይ እጣ ፈንታ ካላቸው ብሔሮችና ብሔረሰቦች ጋር ህብረት ፈጥሮ ለመታገል መወሰኑን በጽኑ እንደሚደግፉ በዚሁ ባወጡት ያቋም መግለጫ አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሳውዲ አረቢያ የኦሮሞ ሴቶች ማህበርና በአልሙቂም የሚገኙ ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ያካሄዱትን ስብሰባ በስኬት አጠናቋል። ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የሚውል 17200 የሳውዲ ሪያልም ለገሱ። የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በሳውዲ አረቢያ የኦሮሞ ሴቶች ማህበር ሚያዝያ 2 2016 ማከራጃ 18ኛ ቃስር ኖቫ በተባለ ቦታ ተገናኝቶ ውይይት ያካሄዱ ሲሆን በሪያድ የኦሮሞ ሴቶች ሊቀመንበር በስብሰባው ለተገኙ ሴቶች የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግርም አድርጓል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አራርሳ ቢቅላ በስካይፒ በኩል ተገኝተው የስብሰባው ተካፋይ ሲሆኑ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በምን ደረጃ ላይ እንዳለና በዚህ የተፋፋመ ባለ ትግል ውስጥ የኦሮሞ ሴቶች ያላቸውን ጉልህ አስተዋጽኦ አብራርቷል። ይህንን ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበት አሁን ላለንበት ሁኔታ የበቃውን ትግል የበለጠ አፋፍሞ ለድል ለማብቃት የሴቶችና የወጣቶች ድርሻ ብዙ ነው ያሉት አቶ አራርሳ ቢቅላ ይህ አስተዋጽኦ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስቧል። ከብሄርተኛ የኦሮሞ ሴቶች ወይዘሮ አስሊ ኦሮሞን በስካይፕ በኩል ተገኝተው በኦሮሞ ሴቶች ላይ ሲደርስ የነበረውንና እየደረሰ ያለውን ግፍ ገልጸው በጥንካሬ ትግሉን ለማፋፋም የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ አሳስቧል። በዚሁ መድረክ ላይ የተለያዩ ትግሉን የሚያመግሱ ግጥሞችና ንግግሮች የቀረቡ ሲሆን በመጨረሻም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለማጠናከር የሚውል 10400 የሳውዲ ሪያል የገንዘብ አስተዋጽኦ ተደርጓል። በተያያዘ ዜና በዛው በሳውዲ አረቢያ ሚያዝያ 2016 በአልሙቅም ከተማ የሚኖሩ የኦሮሞ ወጣቶች አባብዬ በሚባል ስፍራ ተገናኝተው ስለ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የተወያዩ ሲሆን በመጨረሻም በተመሳሳይ እነርሱም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ለማጠናከር 6500 የሳውዲ ሪያል አስተዋጽኦ አድርጓል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሉ ከግብ እስኪደርስም ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ ቃል ገብቷል። አድማጮቻችን ዜናው በዚህ አበቃ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል የሚቀርበው በወቅታዊ የኦሮሚያ ሁኔታ ላይ ያተኮረው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ዘገባ ይሆናል። ተከታተሉን።
በመላው ኦሮሚያ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ላይ በኦሮሞ ወጣቶችና በህዝብ እየተካሄደ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አሁንም ተፋፍሞ እየተካሄደ እንዳለ ከተለያዩ ዞኖች የሚደርሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። መጋቢት 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በደረሰን ዘገባ መሰረት በመዕራብ ኦሮሚያ ኢባንቱ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ውስጥ ወጣቶችና አርሶ አደሮች ለሚጮቅኑን መንግስት ግብር አንከፍልም በስርዓቱ አንተዳደርም በመል አመጽ ማፋፋማቸው ተዘግቧል። በዋዩ ጥቃ ወረዳ ሰበታ ከተማ ደግሞ ህዝቡ ከተማሪዎች ጋር በመሆን ነፍስ በላው ስርዓት ይወገድ በማለት መፈክር አሰምቷል። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም ተማሪዎች በወያኔ ላይ ተቃውሞ ማውጣታቸው ተነግሯል። ከግዳ ያና ወረዳ ደግሞ ተማሪዎች መምህራን ነጋዴዎችና የተለያዩ መስሪያ ቤት ሰራተኞች የሆኑ በርካታ ዜጎች ታፍኖ የታሰሩ ሲሆን አንዳንዶቹ ከማዕከላዊ እስር ቤት እየተሰቃዩ እንዳሉ ተጋልጧል። ሚያዝያ 3 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በደረሰን ዘገባ መሰረት ደግሞ በጅማ ዞን ኦሞናዳ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች በወያኔ ላይ ተቃውሞ አሰምቷል። ስርዓቱ አመጹን ለማፈን በመል ፍርድ ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ ኢኮኖሚና ልማት ቢሮ፣ ገቢዎች መስሪያ ቤት፣ አነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች ማህበራትና መምህራን ጨምሮ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሰራተኞችን ከስራ የማባረር ዘመቻ የተያያዘ ሲሆን በዚህም 49 ያህል የሚሆኑ ሰራተኞች በስርዓታችን ላይ ሊያምጹ ስለሚችሉ ተይዞ መታሰር ያለባቸው በመል ለዞን ባለስልጣናት መተላለፉ ተጋልጧል። በኢሉ አባቦራ ዞን መቱና በደሌ ከተማ ተማሪዎችና ህዝብ ሚያዝያ 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የመሬት ሊዝ ይቁም የተማሪዎች ጥያቄ ምላሽ ይሰጠው፣ የታሰሩት ይፈቱ፣ ጨቋኝ መንግስት ይወገድልን፣ ላምባገነኑና ገዳይ መንግስት ግብር አንከፍልም፣ ኦነግ መሪ ድርጅታችን ነው ያስተዳደረን ወዘተ በማለት ተቃውሞ አሰምቷል። ወደ ማዕከላዊ ኦሮሚያ ስንሸጋገር ደግሞ በግንደበረት ወረዳ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት አንመለስም በማለት ህዝብ ደግሞ ገበያ ላለማውጣት አድማ በመምታታቸው የተደናገጠው የወያኔ መንግስት የካቺስ ከተማ ተማሪዎችና ነዋሪዎች በታጠቁ ኃይሎች እያስደበደበና በዛቻ እያዋከበ ይገኛል። ህዝቡና ተማሪዎች ለወያኔ ዛቻ ሳንበረከክ እስከ ነጻነታችን ፊልሚያችንን እንቀጥላለን በመል ተቃውሞን ተያይዘውታል። በመዕራብ ሸዋ ዞን ጉደር ወረዳ መጋቢት 31 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀበሌ መስተዳደር በቦምብ መጋየቱ የተገለጸ ሲሆን በዚህ ዕለት በመዕራብ ወለጋ ዞን የነጆ አካባቢ የሴራሚክ ድንጋይ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ የወያኔ የዝርፊያ ቡድን ተሽከርካሪ በህዝብ እርምጃ ተወስደውበታል። በመስራቅ ሸዋ ዞን ቡሾፍቱ ከተማ ውስጥ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ የተጠናከረ ሲሆን መጋቢት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ተማሪዎች የተጠናከረ ተቃውሞ አሰምቷል። በሌላ ዜና ደግሞ የድሬ ቀበሌ ነዋሪዎች ለዝርፊያ የተሰማሩ ሁለት የወያኔ አስካቫተር ተሽከርካሪዎችን አውድመዋል። በመስራቅ ኦሮሚያ ድረዳዋ ከተማ ህዝቡ የተለያዩ ወያኔን የሚያወግዙና ኦነግን የሚያወድሱ መፈክሮችን ያዙ በራሪ ወረቀቶችን ማሰራጫታቸው የተገለጸ ሲሆን ያጋዚ ጦር ይህ ወረቀት በመልቀምም እንደተጠመደ ታውቋል። የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በሌሎችም የኦሮሚያ አካባቢዎች ተጠናክሮ እየተካሄደ እንዳለ የደረሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁ የዕለቱ ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል የሚቀርበው ቃለ መጠይቅ ነው። ቃለ መጠይቁም እንደሚከተለው ይስተናገዳል። ተከታተሉን። ሰላም ጤናስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን። በዛሬው ዝግጅታችን አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችንም ሰሞኑን የመጀመሪያ ጉባኤውን ያካሄደውን የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲን በተመለከተ የሚገልጹ ለነገር ይኖራቸዋል። እንግዳችን ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ድርጅታቸውን በመወከል በዚህ ጉባኤ ላይ የተካፈሉ ናቸው። ስማቸውን በመግለጽ ትብብሩ እንዴት እንደነበረ የተበብሩ ጉባኤ በምን ሁኔታ እንደተካሄደ ተቀላላልገው ይገልጹልናል። ስማቸውን ይገልጹልናል በመጀመሪያ።
እሺ፣ በመጀመሪያ ስሜ አህመድ አብዱራህማን ይባላለሁ። ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ቤኒን ድርጅት በአምስቱን ድርጅቶች ያደረጉትን ለህዝቦች ለነጻነት ለዲሞክራሲ ያረግነውን ትብብር ያው በጣም አመቺና አማራጭ ውጤት እንዳለው ለማንኛውም ግልጽ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። በትብብሩ ሱሪያ ያው በጣም ሰፊ ነው። ስለ ትብብሩ በጣም ወደፊት የሚያስገደንና ከተህነትና ከበደል የሚያላቅቀን መሆኑ ለማንኛውም እንደደረጣውና እንዳወቀ እና መላው ህዝቦቻችን የተጨጎኑትን ይሄን ሁሉን አይቶ ስለ ልጆቻቸውም ሁኔታ ምን ላይ እንዳሉ ዓለምን የት ደረጃ እንደደረሰ ትብብር እንደሚያግዘን ሁላችንን አውቀናል። እና ትብብር ያረግነውም ከቤኒሻንጉል፣ ከኦሮሞ፣ ከጋምቤላ፣ ከኡጋዴን፣ ከሲዳሞ ናቸው። እነኚህ እቻቸውን እንደ ወንድማማችነት ትብብራችንን አስቀጥለናል። ትብብሩ እስከ መጨረሻ ነው። እስከ ድላችን፣ እስከ ነጻነታችን። ህዝባችን በጣም በወያኔ መንግስት ተበድሉ አሉ። በጣም የተጨጎኑ ነው። ህይወት እየጠፋ ነው። እንበል በቤኒሻንጉል አካባቢ ወርቅ ማአት ነው ህዝቦችን ለተቀሙበት ማልቻሉ ወያኔ መንግስት ምክንያት ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ሲነሄድም ማአት ህብረተሰብ ይያለቀ ነው መሬታቸው እየተሰረፉ እየተከተሉ ይህ መንግስት ነው መንግስት ባል ደግሞ ለማንኛውም መብቱን የጠበቀለት ነው መሆኑ ግን የወያኔ መንግስት እንዲህ ማድረጉ አይዋጥም እና ይህም ነገር ለማስቀረት እኛ ከህዝብ ልጆች ተወጣጥተን ትብብራችንን አድርገናል ትብብራችን ያው በሰፊው ወደፊት እንደምራመድና ትልቅ ስኬት እንዳለው ለመግለጽ ነው እና ኢትዮጵያ ማለት ብዙ ብሔረ ብሔረሰቦች አሏት ብሔረ ብሔረሰቦቹን ምንም በቃ ማብታቸው ማልተጠበቀላቸው በወያኔ መንግስትም እየተጨቆኑ ነው ወደ ጋምቤላ አካባቢ ዝንሄድም የጋምቤላ ህዝቦች እርስ በራሳቸው እንድፋቸው እየተደረገ ነው ወደ ሶማሊያን ዝንሄድም በጣም እየተበደሉ ነው በረሃብም እያለቁ ነው በመንግስት ምክንያት ለእጃቸውም ሰርቶ እንዳይበሉ እየተገደቡ ነው መብታቸው በጣም ተገድቧል እኛ ትብብር ያደረግነውን ህዝቦቻችንን የወያኔ ቀንበር ከአንገታቸው ከጫንቃቸው የተጫነ እንደምናወርደው አረጋግጠናል ደሞ እናወርደዋለን ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደምናስወግደው እርግጠኛ ነኝ እኔ በስሜ የወጣሁት በደሉን እጭ ነው ሰው ከቤቱ ይያለ ወንድሙ ተይሶ እስር ቤት ምስገባ ሄዶ ሊጠይቅ ሲል ሌላ ነገር ነው የምደርሰው እሱን ተይዞ እዛው ነው የምከተው ማአት ሰዎች ተሰቃይተዋል ከኛ ቢሸንጉል ማአት ሰዎች እስር ቤት የወያኔ ወታደሮች ነው ይሄ ሁሉ የሚያደርጉት በጊዛን አልቢሮ በኩርሙክ አልዘስጥየት ወደ መንጌ ወደ ኮሞሻ ከዛም ከአዲስ አበባ ሲመጡ በንበሲ ላይ በታይሰራፋሉ ነገዴ ራሱ ያለውን ነገር ለማካፈል ወይን ከክልል ወደ ሌላ ክልል የሆነ ይቃል ያመጣ ለንግድ እንዲያመጨው አይለቀቅም ለምን እንዲሆናል ሰው በራሱ ሰርቶ መብላት አይችልም ይሄ ሁሉ ከወያኔ መንግስት ያለ ነው መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ተጨቁኗል ማን ነው የሚያላቀቀው እኛ አምስቱን ድርጅቶች ተባብረን እጭና ጓንድ ሆነን ወንድማማች ነን ቤኒሻንጉል ኦሮሞ ጋምቤላ ኡጋዴን ሲዳሞ ታይዘናል መግቢያችን ሰፊ ነው መላው የኢትዮጵያ ሀገር ሰንጥቀን እናስወግተዋለን ወያኔ
በመጨረሻም የምታስተላልፈው መልእክት ካለ በዚያ አጋጣሚ ድሉ ልስጥህ መልእክት የምታስተላልፈው ነገር ካለ
እሺ እና እኔ መልእክቱን ማስተላልፈው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች መልእክቱን አስተላልፋለሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ይህን በደል ማንኛውም ሰው ያውቀዋል በደል እንዳለ ማንኛውም ብሔር ያውቃል ስለዚህ መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከወጣቶች ከአሳውንዶች ከሁሉም ይሁሉም አውቆ ያለን በደልን አውቆ በሚችሉት ሰዴ ይህን በዳይ መንግስትን ለማስወገድ ጥረት እንዲያረጉት ወደ ቤኒሻንጉል ሲሄድ እና ለወንድሞቼ ለወጣቶች የማስተላልፍላቸው ማለት እኛ እዚህ ትብብር አድርገናል ይህን መንግስት ለማስወገድ ከየት ያለ ከዩኒቨርሲቲ ያሉ ከመለስተኛ ትምህርት ቤቶች ያሉ ወጣቶች በደል ያወቁት ያላወቁት ያወቁትን ላላወቁት እንዲያካፍሉ እኛ የራሳችን ነው የምንፈልገው እናንተ ወጣቶች ወቁት ቤኒሻንጉል ሰፊ መሬት አለው ሀብት አለው ሀብት ወያኔ ሰርፎ እየወሰደ ነው ለውጭ መንግስታት እየሰጠ ወርቅ አላችሁ ማአት ምርቶች አላችሁ ለም አፈር አላችሁ ብዙ ነገሮች አሉ ከመሬት ምናወጣ ተፈጥሯዊ ነገሮች ይህ ሁሉ በአይናችሁ እያያችሁ የወያኔ መንግስት ሰርፎ እየሄደበት ለግሉ እንጠቀሙ ነው የሚያረጋው ከባድ መስታሪያዎች እየገዛበት ነው መልሶ ህዝብ ላይ ነው የሚያራክፈው ይህ ሁሉ ያወቃችሁ አትተኙት እንጨላታችሁን ክፈቱት ስለዚህ ወጣቶች ወቁት እና ኑ አለን ጀግኖች ነን ቢኒሻንጉል መጀም ጀግና ነው ወደ ኋላ አይልም ወደ ፊት ነው ቢኒሻንጉል እጭ አይሰጥም ለማንም ለጠላት አይንበረከክም ትብብራችንም ለጠላትም እንደማይበረከክ ወቁት ተባብረናል ቢኒሻንጉል ኦሮሞ ካንዴላ ሲዳሞ ኡጋቲን ተባብረናል እጭለች ታየሰናል እየመጣን ነው ቀን አንሰጣውም ነው ያኔ መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች መላ የኢትዮጵያ ወጣቶች ከሴት ልጆች ከህፃናቶች ከሁሉም በደል ከየት እንዳለ የትኛው ግልል እንደተበደለ ያያያችሁ የትኛው ህዝብ ነው የተበደለ ያያያችሁ ወአሚያ ከባቢ ህዝቦች ይያለቁ በብሪሽንጉል ህዝቦች ይያለቁ ሀብት እየተሰረፈ ለውጭ መንግስታት እየሰጠ ከጋምቤላ ህይወት እየጠፋ እርስ በራሳቸው እንድጋጩ መንግስት ይያረገ በሶማሊያ በሳ መላ የኢትዮጵያ ወጣቶች የብሪሽንጉል ወጣቶች ከየትም ከየትም የኢትዮጵያ ወጣቶች መላ ከኦሮሚያ ከጋምቤላ ከሲዳሞ ከኡጋዴን ሁላችሁ ወቁት በደንናለ ነው ምላችሁ
ለፈጣን ጊዜ ከኛ ጋር ቃለ መጠይቅ ስላደረክ በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አድማጮች ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን
እኔም በጣም አመሰግናለሁ በትብብራችን እና በብኒሻንጉል ህዝቦች ንጻነት ንቅናቄ ድርጅት ቢሽኒን ስም
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያስተናዳ ነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ